VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat bergabung kembali dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Minggu 13 Februari 2022. Semoga Anda sehat selalu, bersemangat, dan sejahtera. Saya Puspita Sariwati kembali menemani Anda dalam acara VOA Weekend. Bagaimana kabar Anda semua? Tak lama lagi bagi umat Kristiani akan menjalani masa Prapaskah dan bagi umat Islam akan berpuasa pada bulan Ramadan. Tahun lalu perayaan Idul Fitri bersamaan ya dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Wah, benar-benar mengesankan karena saya ingat teman-teman saling mengirim dua ucapan untuk dua hari istimewa itu. Nah, dalam VOA Weekend kali ini, rubrik pertama yang akan kami hadirkan adalah kehidupan beragama. Kelompok-kelompok agama minoritas makin tertekan di India. Pemerintah mencoba pendanaan asing bagi badan-badan amal non-Hindu dan juga membatasi ruang gerak kelompok-kelompok itu dalam mempraktekkan ajaran agama mereka. Beberapa negara bagian bahkan memberlakukan undang-undang anti pindah agama. Nah, bagaimana ceritanya? Tim VOA melaporkannya.
Yayasan Amal Bunda Teresa, Misionaris Cinta Kasih, menerima kejutan yang tidak menyenangkan di penghujung tahun 2021. Pemerintah India memutus pendanaan asing bagi organisasi Katolik yang membantu orang-orang miskin di negara yang jumlah penduduknya terbanyak kedua di dunia itu. Dalam sebuah pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri mengatakan, yayasan amal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan Undang-Undang Peraturan Kontribusi Asing atau FCRA, tanpa memberi perincian lebih lanjut. Keputusan itu dikeluarkan tidak lama setelah beberapa kelompok Hindu garis keras mengganggu misa-misa Natal di beberapa wilayah India Desember lalu, termasuk di daerah pemilihan Parlemen Modi di negara bagian Uttar Pradesh yang paling padat penduduknya, di mana pemilihan kepala daerah dijadwalkan berlangsung tahun ini. Kelompok garis keras Hindu yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata atau BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, telah berulang kali menuduh Misionaris Cinta Kasih menyelenggarakan program pindah agama dengan kedok amal dengan menawarkan uang, pendidikan gratis, dan tempat tinggal kepada umat Hindu yang miskin. Misionaris Cinta Kasih membantah tuduhan itu. Ranjit Kumar, seorang warga Kalkuta, ibu kota negara bagian Benggala Barat, ikut menegaskannya.
I would request all our government officials in the central government to please come outside Mother House every morning at 6 o'clock and see the line.
Saya meminta semua pejabat pemerintah pusat untuk datang ke yayasan ini setiap pagi pada jam 6 dan melihat antrian orang miskin dan tunawisma yang membentang lebih dari 1 mil yang diberi makan gratis. Tidak satu pun dari orang-orang itu beragama Kristen dan tidak seorang pun dari mereka yang diminta untuk memeluk agama Kristen.
Peraih Nobel Perdamaian Bunda Teresa, biarawati Katolik Roma yang meninggal pada 1997, mendirikan Misionaris Cinta Kasih pada 1950. Badan amal tersebut memiliki lebih dari 3.000 biarawati di seluruh dunia yang mengelola rumah perawatan, dapur umum, sekolah, koloni penderita kusta, dan panti asuhan untuk anak-anak terlantar. Di India sendiri, badan amal itu telah membantu ribuan orang. Sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014, kelompok-kelompok Hindu garis keras semakin mengonsolidasikan posisi mereka. Mereka melancarkan serangan terhadap kelompok minoritas dengan alasan untuk mencegah terjadinya praktik pindah agama. Beberapa negara bagian bahkan telah mengesahkan atau sedang mempertimbangkan Undang-Undang anti-konversi agama yang semakin menekan kebebasan beragama di negara tersebut. Banyak tokoh Kristen dan aktivis HAM mengatakan pengesahan Undang-Undang anti-pindah agama merupakan tindakan keliru dan tidak berdasar. Umat Kristen India hanya mewakili 2,3% dari hampir 1,4 miliar penduduk negara itu. Hampir 80% penduduk negara itu menganut ajaran Hindu. Manish Dashi, seorang aktivis HAM, mengecam undang-undang tersebut.
We totally oppose that. You know, we are not happy with the government, what the government is doing, because the constitution has already clearly given all the wonderful, you know, the
laws. Kami sepenuhnya menentang undang-undang ini. Kami kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah. Konstitusi jelas-jelas melindungi kebebasan beragama. Mengapa pemerintah terkesan seperti menekan kelompok-kelompok minoritas?
Tekanan juga dirasakan kelompok minoritas Muslim di India. Kelompok-kelompok Hindu garis keras sering menggelar protes menjelang kegiatan salat Jumat. Walhasil, banyak acara salat berjemaah dibatalkan atau bahkan tidak diizinkan pihak berwenang setempat karena memicu keonaran. Perpecahan agama di India semakin dalam di bawah pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan Modi. Banyak kelompok masyarakat sipil menuduh pihak berwenang di beberapa negara bagian lebih memihak kelompok Hindu daripada komunitas-komunitas minoritas. Prerna Mehta, Direktur Asosiasi Pembangunan Perkotaan di World Resources Institute India, lembaga think tank, contohnya mengatakan, kelompok-kelompok minoritas di India memiliki lebih sedikit ruang dan akses yang lebih terbatas. Di Gurugram, dekat ibu kota India New Delhi, jumlah area publik yang ditunjuk untuk namaz, kata Persia untuk salat Jumat, telah berkurang setengahnya menjadi sekitar 20. Kelompok-kelompok Hindu mengklaim ruang-ruang itu untuk arena permainan dan kegiatan-kegiatan lainnya dan menyatakan bahwa agama tidak boleh dipraktikkan di sana. Seorang pejabat tinggi di Gurugram membantah bahwa pihak berwenang lebih memihak kelompok Hindu. Salat Jumat masih dilakukan di banyak tempat. Protes hanya terjadi di 2 atau 3 tempat, kata Yash Garg, Wakil Komisaris Distrik Gurugram. Ia menambahkan, masyarakat dan pemerintah berkomitmen untuk menemukan penyelesaian damai tanpa memberi rincian lebih lanjut. Terlepas dari bantahan itu, banyak aktivis HAM melaporkan adanya peningkatan aksi pembunuhan dan kejahatan kebencian terhadap Muslim dan Dalit, kasta paling rendah di India, selama masa pemerintahan Modi. Tuduhan yang dibantah pemerintah. Sementara itu, banyak acara yang menandai festival-festival keagamaan Hindu menjadi lebih agresif diselenggarakan. Insiden-insiden semacam itu mencerminkan pengabaian yang jelas terhadap pembatasan apapun pada manifestasi keagamaan di ruang publik ketika menyangkut umat Hindu, kata Neha Dabade, Wakil Direktur di Pusat Studi Masyarakat dan Sekularisme. Arif Budiman, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dalam VOA Weekend, edisi Minggu 13 Februari 2022. Berita di dunia biasanya berpusat pada kerusuhan atau sengketa di Palestina. Namun pendengar, sebenarnya banyak ya sisi lain yang perlu ditampilkan dari Palestina, seperti misalnya warisan budayanya. Untuk itu, kali ini kami akan mengajak Anda melihat potensi warisan budaya mereka. Kalau Indonesia memiliki kain tenun dari berbagai daerah dan juga batik, Palestina mempunyai kerajinan bordir atau sulaman. Pakaian tradisional yang disulam dengan tangan oleh perempuan Palestina telah dikenal ratusan tahun. Kini kerajinan bordiran itu berfungsi sebagai alat peraga, baik untuk menunjukkan kekayaan atau status perkawinan. Sekarang, seni sulaman tradisional itu dimasukkan ke daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah, hal ini benar-benar membanggakan rakyat Palestina. Nima Asi belajar menyulam dari ibunya. Kini pada usia 67 tahun, ia masih bisa menjahit dan menyulam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Asi mengenang masa mudanya ketika ibu dan tetangganya biasa berkumpul di halaman rumah dan melakukan pekerjaan itu.
Saya bekerja dengan Inash Alusra, perkumpulan pendukung keluarga selama 37 tahun terakhir. Saya mendapat penghasilan dari pekerjaan saya menyulam. Saya biasa membantu keluarga saya. Sekarang saya hidup sendiri dan penghasilan saya untuk membiayai keperluan hidup. Puji Tuhan.
Asi bekerja di Inash Alusra untuk pekerjaan sementara guna membantu menghidupi keluarga karena ayahnya menganggur. Kini pekerjaan itu berubah menjadi hasratnya seumur hidup. Sulaman dulunya merupakan ciri khas dari desa di Palestina. Kini sulaman banyak dilakukan oleh perempuan Palestina, baik sebagai sumber penghasilan maupun hobi. Pakaian tradisional berupa gaun panjang yang disebut tobi dihiasi dengan sulaman dari benang sutra yang rumit untuk jubah wol, linen atau katun. Peneliti dan pendiri Pusat Warisan Budaya, Maha Sacha, mengatakan, sulaman di busana merupakan suatu ungkapan status sosial, melambangkan kekayaan, kecantikan, alami, dan keyakinan. Busana tradisional sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, tambah Sacha.
Kalau perempuan menjadi seorang janda, ia akan mengganti warna sulamannya dari merah ke biru. Dan jika ia akan menikah lagi, ia akan menambahkan hiasan-hiasan yang berwarna-warni berupa sulaman berwarna biru berbentuk seorang anak sebagai tanda saya ingin menikah lagi dan saya ingin mempunyai anak.
Orang-orang Palestina dapat mengetahui dari daerah mana seorang perempuan berasal hanya dengan melihat pakaian yang mereka kenakan karena mempunyai simbol-simbol daerah.
Kota Jaffa, sekarang Tel Aviv, terkenal dengan kebun jeruknya yang dikelilingi pohon cemara. Dari sanalah perempuan Palestina menyulam bentuk bunga jeruk pada pakaian tradisional Jaffa dan mengelilinginya dengan bentuk pohon cemara. Itulah sebabnya kita tidak akan melihat desain gaun ini kecuali di Jaffa. Dan kami mengenali wanita Palestina dari desa atau kota mana mereka berasal melalui sulaman di pakaian Palestinanya.
Keputusan untuk memasukkan seni sulaman tradisional Palestina ke dalam warisan budaya tak benda disambut dengan sukacita di antara banyak orang Palestina.
Saya menganggapnya sebagai kemenangan budaya, karena setiap pakaian adalah identitas dan dokumen kehadiran kami di setiap desa dan kota Palestina.
Persatuan Inash Alusra yang dibentuk tahun 1965 di kota Ramallah, tepi barat itu, berusaha melestarikan dan melindungi warisan budaya Palestina. Dalam upaya itu, organisasi menerbitkan buku panduan, Seni Sulam, dengan berbagai sulaman yang dikumpulkan dari seluruh kota dan desa Palestina. Badan itu juga menawarkan kursus pelatihan bordir dan menjahit. Dirjen Persatuan Inash Alusra, Ali Hamdallah, mengatakan,
kami melakukannya melalui Departemen Kebudayaan yang telah menghasilkan studi dan penelitian sejak 1972. Departemen itu menghususkan diri dalam melestarikan, mempelajari, dan menganalisanya, serta melalui pameran bordir Palestina, di mana kami menganggap sulaman yang dicatat oleh UNESCO sebagai salah satu seni asli Palestina yang paling penting, dipimpin oleh para perempuan Palestina.
Di antara inisiatif lainnya, Daftar Warisan Dunia UNESCO menunjuk dan melindungi situs bersejarah dan geografis di seluruh dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya, Puspita Sariwati. Topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah dunia pendidikan. Tidak semua orang menyukai kuliah. Namun bagi Anda yang suka menuntut ilmu, tentu mendambakan pendidikan lanjut. Kalau bisa sih ke luar negeri ya. Melanjutkan kuliah pada jenjang pasca sarjana memang merupakan cita-cita banyak orang. Tetapi keinginan itu sering tidak menjadi kenyataan. Karena ya berbagai tantangan, misalnya kendala bahasa, biaya kuliah yang mahal. Namun sekarang ini banyak mahasiswa Indonesia yang berhasil loh mengatasi tantangan itu. Termasuk dua mahasiswa dari luar Jawa yang menerima beasiswa untuk menempuh studi lanjut di ibu kota Amerika, yaitu Washington DC ini. Ikutilah cerita selengkapnya bersama Leonard Triono.
Abraham Soyem dan Agustinus Iman adalah dua warga negara Indonesia yang beruntung untuk melanjutkan studi di ibu kota Amerika, Washington DC. Berbicara dengan VOA, Abraham Soyem yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengatakan bahwa sebelumnya dia bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan. Di samping itu, dia juga aktif sebagai instruktur bahasa Inggris di beberapa institusi pengajaran bahasa Inggris di bawah TNI AD. Agustinus Iman adalah mahasiswa pasca sarjana kedua di Washington DC yang sempat diajak bicara dengan VOA. Penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia ini berasal dari daerah dekat perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana dia mengabdi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Baik Abraham maupun Iman adalah penerima beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kebetulan saya penerima beasiswa LPDP, jadi semuanya dibiayai secara full.
Saya juga merupakan seorang awardee dari beasiswa LPDP, jadi saya juga mendapatkan beasiswa penuh.
Abraham mengatakan kesan pertama yang ditemukannya adalah adanya budaya belajar yang berbeda.
Sebagian besar orang ketika datang di Amerika, masalah terbesar yang mereka hadapi adalah budaya belajar. Yang mana di sini semua orang benar-benar kompetitif. Jadi mau dan tidak mau kita kan sebagai duta dari bangsa, duta dari negara. Berarti kita juga harus menunjukkan kredibilitas kita dan profesionalisme kita dalam hal belajar-mengajar.
Lain pula dengan Iman yang seluruh teman kuliahnya adalah mahasiswa domestik.
Saya sendiri tantangan saya itu berada di kelas yang full domestic students. Dan komunikasi terutama ketika kita melakukan diskusi, itu saya agak terbentur karena mostly mereka tuh pakai slang.
Iman mengatakan kelebihan sistem pembelajaran di Amerika yang diamatinya adalah hubungan antara profesor dengan mahasiswanya.
Kita lebih fleksibel dengan advisor dan profesor yang membuat kita tuh tidak canggung. Whenever we want, kita bisa menemui mereka di office hour.
Kelebihan-kelebihan seperti itu juga diamati dan dialami sendiri oleh Abraham di GWU, yakni bahwa profesor itu sangat fleksibel dengan mahasiswa, terutama ketika mahasiswa-mahasiswanya mengalami kesulitan. Jadi mereka terbuka untuk selalu membantu.
Terus kelebihan yang lain adalah, mungkin karena kebetulan saya di School of Business, jadi mungkin itu professional school. Jadi hampir setiap kelas saya itu biasanya didatangkan guest speaker dari perusahaan-perusahaan ternama di Amerika. Dan kita langsung belajar sama mereka-mereka itu. Dan itu sangat menjadi motivasi buat kita. Karena langsung belajar dengan orang-orang yang building their business from zero to hero.
Sebagai pecinta tanah air sekaligus penerima beasiswa LPDP, baik Abraham maupun Iman mengatakan bahwa setelah menggondol gelar master, mereka akan pulang ke Indonesia dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar, itulah tadi beberapa kisah dari India, Amerika, dan Palestina yang kami sajikan untuk Anda. Semoga berbagai kisah yang kami sajikan tadi mengilhami Anda semua. Dan tidak terasa setengah jam berlalu begitu cepat. Semoga Anda menikmati sajian kami tadi. Untuk itu, ikuti terus tiap akhir pekan acara VOA Weekend kami tiap hari Sabtu dan Minggu petang. Topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Saya Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai jumpa. VOA.